dan. Slušate Radio Galaksiju i to segment Jedan pisac, jedna knjiga. Ovo je četvrta epizoda jednog pisca, jedne knjige otkad smo ovo odvojili kao posebnu emisiju. A ova četvrta epizoda jednog pisca, jedna knjiga će biti malo drugačija. Ovoga puta nemam gosta, nije tu ni Ćira, da pričamo o nekoj posebnoj knjizi, pa sam iskoristio tu priliku da pričam ja, ali vrlo kratko, o jednoj knjizi koja mi je posljednjih dana, a i inače jedna od nekako najinspirativnijih knjiga kada je pripovedanje u pitanju, i to je knjiga Kosmi komike, stare i nove, objedinjeno izdanje zapravo u izdanju izdavačke kuće Paideja, italijanskog pisca Itala Calvina. Calvina sigurno znate po Nevidljivim gradovima, po Ako jedne zimske noći, Neki putnik, recimo, po Američkim predavanjima i tako dalje i tako dalje. Napisao je dosta knjiga, dosta različitih stvari, i on je zapravo jedan od stvarno najvećih italijanskih pisaca 20. veka. Rođen 923. Umro, nažalost, dosta, da kažemo, dosta rano, 85. godine, i svašta je tu od tema. A zašto sam ja u suštini izabrao baš ovu knjigu? Zato što je u pitanju zbirka priča, od kojih je svaka priča na neki način inspirisana nekom naučnom temom. I u toj knjizi on pokriva dosta nekih raznih tema iz astronomije, iz biologije, iz geologije i tako dalje. I naslovi su vezani za to, recimo, počinje sa pričom Mjesec se udaljava, pa onda ide priča kako je nastao dan, pa sad evo pomenut ću neke: dinosaurusi, oblik kosmosa, svetlosne godine, Mjesec kao pečurka, Mjesečeve kćeri, meteoriti, dok traje sunce, sunčana oluja i tako dalje i tako dalje. I svaka od ovih priča zapravo priča s jedne strane jednu naučnu priču o temi kojom se bavi, a s druge strane nosi sa sobom i onako interesantan pripovedački ljudski moment. Priča o likovima koji prolaze kroz različite vrste dilema, nose se sa različitim ljudskim problemima, izlaze na kraj ili ne izlaze na kraj sa time itd. itd. I ono što je posebno interesantno, mada ne toliko važno i bitno, je to što su likovi nazvani jako čudno. Jedan od glavnih likova, to je glavni lik, onaj koji je narator zapravo cele ove priče, je Kvfvk. Teško se čita, zato što je to ime sastavljeno od suglasnika. Znači imamo Q, F, W, F, Q, jedna vrsta palindroma. I ono što je na neki način interesantno, što su mnogi od ljudi koji su pričali o Calvinu i koji su analizirali ovo delo zapravo došli do neke vrste uvida, mada nisam video da je išta od toga zapravo definitivno, da kažem, zaključeno, potvrđeno, a to je da ta imena su neke vrste jednačina. Tako da u ovom slučaju imamo Q, F je znak jednakosti, znači Q je jednako, duplo V je jednako Q. I ovo je, čini mi se, prvi zakon termodinamike, odnosno da je količina toplote, količina energije koja se utroši jednaka radu duplo V koji se izvrši. Ne znamo da li je Calvinu to bilo na umu kada je pravio ovu ovu, kada je pisao ovu knjigu i kada je osmišljavao likove, ali eto, možda interesantna ideja. U ovoj epizodi ja ću pročitati jednu od ovih priča. U pitanju je priča koja se zove Sunčane oluje i po tome je ova epizoda malo drugačija. Nadam se da se nećete smoriti, da vam neće biti dosadno moje čitanje ove priče, a s druge strane nadam se i da će vam biti inspirativno i da ćete nakon ovoga poželjeti da pročitate celu zbirku. Posebno zato što mislim da je jako interesantno i u kontekstu razvijanja tog nekog kreativnog mišljenja i interpretacija različitih stvari, da je nekako važno da se ovakve teme čitaju, znači neka vrsta, ovakve priče čitaju, znači neka vrsta spoja fantastike sa naukom, ali ne u klasičnom smislu naučne fantastike, nego eto, fantastike mitologike, ajde uslovno rečeno u slučaju ove knjige, vidjet ćete i sami, spojene, inspirisane naukom. I svaka priča ima na početku jednu kratku pričicu iz nauke, pa recimo priča Mesečeve kćeri, recimo, počinje pričom o tome kako je Mesec zapravo izložen konstantnim padovima meteorita na njega, odnosno pričom o tome da je on pun rupa i da nema atmosferu. Pa evo, na primjer, kaže: pošto nema vazdušni omotač koji bi ga štitio, Mesec je od postanka bio izložen neprestanom bombardovanju meteorita i erozivnom dejstvu sunčevih zraka. Prema Tomu Goldu sa Cornellovog univerziteta, zbog neprekidnog udara meteoritskih čestica, stene na Mesečevoj površini navodno su pretvorene u prah. Prema Gerardu Kuiperu sa Čikaškog univerziteta, bežanje, pod navodnicima, gasova iz Mesečeve magme navodno je pretvorilo Mesec u poroznu i laganu masu, poput plavca. Tako počinje priča jednom italikom, zapravo uvodniku, a onda kreće zapravo priča sa svim likovima, kvfkom i tako dalje. Da ne dužim dalje, slušamo, odnosno ja ću vam sada pročitati priču koja se zove Sunčeva oluja.
Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad neko upali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
Prljava knjiga nikad nije prašnjava.
Sunce je izloženo neprestanom unutrašnjem komešanju njegove gasovite i usijane materije, što se ogleda u poremećajima vidljivim na površini, protuberancama koje prskaju kao mehurovi, pegama smanjenog sjaja, silovitim eksplozijama od kojih u prostor briznu iznenadni mlazovi. Kada se oblak naelektrisanog gasa odaslat sa sunca sudari sa zemljom, projezdivši kroz vanalenove pojaseve, dolazi do pojave magnetnih oluja i polarne svetlosti. Postoje ljudi kojima sunce uliva osjećaj sigurnosti, reče Kvfvfk. Postojanosti, bezbednosti. Meni, Bog me ne. Kažu, eno ga, sunce, oduvijek je bilo tu, ono nas hrani, ono nas greje, nadvisujući oblake i vetrove, blještavo, nepromenljivo. Zemlja kruži oko njega izložena kataklizmama i olujama, a ono, spokojno i ravnodušno, uvijek je tamo na svome mestu. Ne vjerujte u tu priču. Ono što mi nazivamo suncem nije ništa drugo do neprestana eksplozija gasa, eksplozija koja traje već 5 milijardi godina i čini mi se kao da nikada neće prestati da gruva. Plameni tajfun bez oblika i pravila, prijetnja, neprekidna i čutljiva tiranija. A mi smo unutar njega. Nije istina da smo mi ovdje, a sunce tamo. Sve je to jedan jedini vrtlog koncentričnih struja bez praznog hoda, jedno jedino tkivo, sad ređe, sad gušće, proizašlo iz jednog te istog prvobitnog oblaka koji se onomad zgusnuo i zapalio. Naravno, upravo je ta gomila koje kakvih materija koje sunce dobacuje čak dovde, delići čestica, razdrobljeni atomi, rasporedivši se duž magnetnih linija sila koje se protežu od jednog pola do drugog, obrazovala neku vrstu nevidljive ljuske koja obavija zemlju i mi čak možemo da se zavaramo da živimo u jednom odvojenom svetu, u kojem uzroci i posljedice podležu izvesnim pravilima, te ukoliko poznajemo ta pravila, možemo njima da upravljamo, zaštićeni od kovitlaca haotičnih elemenata koji vrtlože oko nas. Ja sam, na primjer, položio za kapetana duge plovidbe, nakon čega sam preuzeo komandu nad parobrodom Hayley. Upisujem u brodski dnevnik geografsku širinu, dužinu, vetrove, podatke sa meteoroloških instrumenata, poruke sa radija. Počeo sam po ugledu na vas, da stičem poverenje u krhka pravila koje upravljaju zemaljskim životom. Šta bih više mogao da poželim? Putanja je izvesna, more mirno, sutra ćemo kao i obično ugledati obalu Velsa, kroz dva dana ćemo ući u smolasto ušće Marseja, bacit ćemo sidro u Liverpoolsku luku, kraj putovanja. Moj život se odvija prema kalendaru razrađenom do najsitnijih detalja, brojim dane koji me dele do naredne plovidbe i koje ću provesti u osami svoje seoske kuće u Lancashiru. Na vratima komandne sobe pojavljuje se Mr. Evans, zamenik kapetana, kaže "Lovely sun, sir," i osmehuje se. Ja klimam glavom i doista, sunce je za ovo doba godine i ovu geografsku širinu začuđujuće blještavo. Ako izoštrim pogled, ja koji posjedujem sposobnost da netremice gledam u sunce, a da ne obnevidim, mogu jasno da razaznam koronu i hromosferu i raspored pega i primećujem ono o čemu vama ostalima ne vredi pričati. Kataklizme koje u ovom času besne u užarenim dubinama, kontinente u plamenu koji se urušavaju, uzavrele okeane koji nastaju i izlivaju se iz svojih korita, pretvarajući se u struje nevidljivih zračenja koje hitaju ka zemlji gotovo brzinom svetlosti. Glas kormilara Adamsa promuklo odjekuje iz megafona. Igla na kompasu, gospodine, igla na kompasu. Šta se kog đavola događa? Vrti se kao rulet. Jeste li pijani, viče Evans? Ali ja znam da je sve u redu, da će tek sada napokon sve biti u redu. Znam da će kroz nekoliko sekundi ovamo dojuriti Simons, radiotelegrafista. I evo ga, dolazi, razgoračenih očiju. Zamalo da obori Evansa koji stoji na pragu. Sve je crklo, gospodine. Slušao sam polufinale boksa i sve je iznenada crklo. Ne mogu više da uspostavim vezu ni s jednom radiostanicom. Šta da radim, kapetane? Urla Adams u megafon. Kompas je poludeo. Evans je bled kao krpa. Kucnuo je čas da dokažem svoju superiornost. Smirite se, gospodo. Uleteli smo u magnetnu oluju, tu nema pomoći. Preporučite vaše duše onomu šta verujete i sačuvajte prisebnost. Izašao sam na komandni most. More je glatko kao staklo, svjetlucavo od odbljeska sunca u zenitu. U tom spokoju elemenata Hayley liči na gomilu gvožđurije koju nikakvo ljudsko umeće niti dovitljivost nisu kadri da pokrenu. Brodimo unutar sunca, unutar sunčeve eksplozije u kojoj ne važe ni kompasi ni radari. Uvijek smo bili prepušteni na milost i nemilost suncu, iako smo gotovo uvijek uspevali da to zaboravimo, da poverujemo da smo zaštićeni od njegove samovolje. U tom trenutku je ugledah. Podigao sam oči prema prednjem jarbolu. Eno je gore. Drži se za katarku, lebdeći u vazduhu nalika zastavi koje leprša miljama. Kose joj vijore na vetru, čitavo telo joj je talasavo poput kose, budući sačinjeno od te iste fine prašinaste materije, članci su joj nežni, a mišice snažne, slabine srpaste nalik polumesecu, grudi poput oblaka koji se nadvija nad palubom, a nabori njene halje prepliću se s kolutovima dima i, tamo dalje, s nebom. Sve ovo videh u nevidljivom elektricitetu vazduha. Ili pak samo njeno lice nalik licu eterične ženske figure spramca, glavu jedne veličanstvene meduze s očima i kosom iz kojih vrcaju varnice. Rah je uspela da me pronađe.
Tu si, Rah, rekao sam, našla si me. Zašto si se ovdje sakrio?
Hteo sam da proverim da li postoji neki drugi način postojanja. I... jel postoji?
Ovdje upravljam brodovima koji plove putanjama iscrtanim šestarom, ravnam se prema kompasu, moji uređaji hvataju radio talase, sve što se dešava ima svoj razlog.
I ti u to veruješ?
Iz radio kabine čuju se Simoncove psovke dok pokušava da kroz pucketanje električnih varnica uhvati makakvu stanicu.
Ne, ali prija mi da se pretvaram da je tako, da učestvujem u toj igri do kraja, kažem joj.
A kad vidiš da je to nemoguće?
Prepustim se struji, ali u svakom momentu sam spreman da ponovo preuzmem kormilo.
Pričate sami sa sobom, gospodine, bio je to Evans koji je uvijek turao nos tamo gdje ne treba. Napravio sam ozbiljno lice.
Idite da pomognete Adamsu, Mr. Evans. Kolebanje magnetne igle će imati tendenciju da se ponovi u skladu s određenim konstantama. Smrt ćemo približno odrediti večeras kada budemo mogli da se upravljamo prema zvezdama. Uveče, pruge polarne svetlosti izvile su se na nebeskom svodu iznad nas kao na leđima tigra. Plamteće kose i u raskošno nabranoj halji, Rah se šepurila lebdeći na jarbolu. Bilo je nemoguće orijentisati se.
Izgleda da smo završili na polu, rekao je Adams, čisto da pokaže svoj smisao za humor, a dobro je znao da magnetne oluje mogu da izazovu polarnu svetlost na bilo kojoj geografskoj širini. Posmatrao sam Rahu u noći, na pirlitane kose, sva nakinđurena u šljaštećoj odeći.
Baš si se uparadila, rekao sam.
Pa moram da proslavim što sam te našla, odgovorila je.
Ja nisam imao nikakvog razloga za slavlje. Ponovo sam dopao onog starog sužanjstva. Moj strpljivo razrađen plan je propao.
Sve si lepša, priznao sam.
Zašto si pobegao? Zabio si se u ovu rupu, dopustio si sebi da upadneš u klopku, da se svedeš na dimenzije jednog svijeta u kojem je sve ograničeno.
Ovdje sam po sopstvenoj volji, odgovorio sam, ali sam znao da me neće razumjeti. Za nju je naš život bio u bezmernim prostorima koje zapljuskuju zraci, među naletima sunčevih eksplozija koje su nas bez predaha bacakale tamo vamo, izvan svake dimenzije, svakog oblika.
Opet ta tvoja igra pretvaranja da si ti taj koji bira, odlučuje, određuje, rekla je Rah. Tvoj stari porok.
A ti? Kako si došla ovamo? Upitao sam.
Zar ionosfera nije bila nesavladiva prepreka?
Toliko puta sam čuo Rah kako promiče tik uz nju. Okrznula bi je poput leptira koji udara krilima o prozorsko staklo. Još uvijek mi nisi rekla kako si ušla.
Slegla je ramenima. Snop zraka, procep u tavanici i eto, došla sam po tebe.
Po mene?
Ali sada si ti u klopci. Kako ćeš da izađeš?
Ostaću ovdje. Ostaću sa tobom, rekla je.
Propali smo, gospodine,
Simons je trčao preko mosta ka meni. Crkli su svi električni uređaji na brodu. Evans je bio sakriven u otvoru na palubi, ščepao je radio telegrafistu za ruku, govorio mu je, shvatio sam po njegovim pokretima, da nema svrhe da mi se obraća. Magnetna oluja mi je pomutila razum, budući da sam pričao sam sa sobom pogleda uprtog ka jarbolima. Pokušao sam da povratim dostojanstvo. Okean je isprecesan snažnim električnim strujama, objasnio sam. Napun u kablovima raste, osigurači iskaču, to je normalno. Međutim, već su me gledali očima koje nisu više odražavale nikakvo poštovanje prema mom činu. Narednog dana dejstvo magnetne oluje je u potpunosti prestalo nad okeanom, ali ne i nad našim brodom i jednim širokim pojasom oko njega. Haley je nastavio da se vucara za rah koja se lenjo ljuljuškala u vazduhu, okačena prstom o radar ili o gromobran ili o ivicu dimnjaka. Kompas je ličio na ribu koja se praćaka u ribnjaku. Radio je nastavio da vri kao lonac s pasuljem. Brodovi koji su nam slali u pomoć nisu mogli da nas pronađu. Čim bi nam se iole približili, njihovi uređaji bi se pokvarili. Noću nad Halijem su lebdele svetleće pruge. Bila je to naša lična polarna svetlost, vijorila se iznad nas poput zastave. To je pomoglo čamcima za spasavanje da nas pronađu. Ne približavajući nam se kako se ne bi zarazili onim što je ličilo na kakvu tajanstvenu magnetnu bolest, došlepovali su nas do Liverpoolske luke. Diljem svih luka proneo se glas. Kapetan Haleya, kud god da krene, sa sobom nosi električne poremećaje i polarnu svetlost. Da stvar bude gora, moja posada je svima unaokolo pričala da sam u kontaktu s nevidljivim silama. Izgubio sam komandu nad Haleyem, naravno, i nije bilo šanse da dobijem neki drugi brod. Na svu sreću, novcem koji sam uštedeo tokom mnogih godina plovidbe, kupio sam sebi jednu staru seosku kuću u Lancashiru, gde sam, kao što sam već rekao, imao običaj da boravim između dve plovidbe, posvećujući se svojim omiljenim eksperimentima izmerenja i predviđanja prirodnih pojava. Napunio sam kuću preciznim instrumentima koje sam lično napravio, među kojima je bio i jedan monohromatski heliograf, i jedva sam čekao svaki put kad bih zakoračio na čvrsto tlo da se tamo zatvorim. Povukao sam se, dakle, u Lancashire s mojom ženom Rah. Namah su vlasnicima okolnih kuća u opsegu od nekoliko milja počeli da crkavaju televizori. Nije bilo šanse da se izoštri slika, po ekranu su igrale bele i crne pruge kao da se unutra zavukla zebra koju su spopale buve. Znao sam da o nama kruže svakojake glasine, ali to me nije brinulo. Činilo se da im pre svega smetaju moji eksperimenti. Još uvijek su živeli u vremenu kada su moji uređaji funkcionisali, možda još uvijek nisu sumnjali u moju ženu, nisu je nikada vidjeli, nisu znali da u našoj kući više ni jedan aparat ne radi, da čak ni struju više nemamo. Osim toga, noću se kroz naše prozore nazirala samo svetlost sveća i to je našoj kući davalo sablasan izgled. Mnogi su u tom periodu noću ostajali budni kako bi posmatrali polarnu svetlost koja je postala obeležje našeg okruga. Nije bilo ništa čudno što su se sumnje u vezi s nama množile. Potom su počele da doleću ptice selice koje su izgubile orijentaciju. U sred zime pojavile bi se rode, na vresišta su sletali albatrosi. Jednoga dana u posetu mi je došao pastor, prečasni Collins. Želeo bih da razgovaram s vama, gospodine kapetone, i kašljucno je. I to povodom izvesnih pojava koje se zbivaju na području parohije. Razumete? I izvesnih glasina koje kruže. Stajao je na pragu. Pozvao sam ga da uđe. Nije mogao da prikrije zaprepašćenje kada je ugledao nered koji je vladao u našoj kući. Posvuda krhotine, četkice, dinamo mašine, ostaci nautičkih mapa, sve je bilo zbrda zdola. Ali ovo nije kuća koju sam posjetio prošlog Uskrsa, promrmljao je. Čak je i mene na trenutak obuzela nostalgija za onom urednom, funkcionalnom i dobro opremljenom laboratorijom koju sam u prošle godine pokazao. Prečasni Collins se veoma trudio da održi dobre odnose sa stanovnicima okruga, pogotovo s onima koji nikada nisu dolazili u crkvu. Pribrao sam se. Da, malo smo promenili raspored. Pastor je odmah prešao na razlog svoje posete. Sve one čudnovate stvari koje se događaju otkako sam se ovamo vratio. Oženjen, naglasio je tu reč. Po mišljenju žitelja imaju veze sa mnom. Ili sa gospođom KVFK. Ja sa lecnog. Koju pak niko nije imao zadovoljstvo, rekao je, da upozna. Ja ništa nisam odgovorio. Znate kakav je ovdašnji svet, produžio je prečasni Collins. Još uvijek vlada ogromno neznanje, predrasude. Naravno da ne treba verovati u sve što pričaju. I nije bilo sasvim jasno da li je došao da se izvini zbog neprijateljstva koje su njegovi parohijani gajili prema meni ili da se uveri koliko ima istine u njihovim pričama. Prenose se svakojake glasine. Zamislite šta su mi rekli. Da je vaša žena primećena kako noću leti iznad krovova i ljuljuška se na televizijskim antenama. Ma šta kažete, upitao sam ih. Pa kako onda izgleda ta gospođa KVFK? Kao šumski duh, kao đavolak? Ne, odgovorili su mi, ona je jedna žena div koja neprestano leškari u vazduhu poput kakvog oblaka. A to ne, uveravam vas, počeo sam da zamuckujem, ni sam ne znajući tačno šta sam pokušavao da opovrknem. Rah leškari zbog svog fizičkog stanja, razumete? Zbog toga mi radije ne idemo u posete, ali prebiva u kući. Sada je Rah gotovo neprestano kod kuće. Ako želite, upoznaću vas sa njom. Prečasni Collins je samo to i čekao. Morao sam da ga odvedem u Senik, jedan veliki stari Senik skladište, koji je u doba kada je ovo imanje bilo poljoprivredno dobro služio za čuvanje vršalica i sušenje sena. Nije bilo prozora, svetlost je prodirala kroz procepe, u vazduhu je lebdela prašina i u toj prašini jasno se raspoznavala Rah. Zauzimala je čitavu prostoriju ležeći na boku, pomalo zgurena, sklupčana, jednom rukom držeći se za koleno, a drugom mazeći jedan Rutherfordov kalem, kao da je angorska mačka. Držala je pognutu glavu, budući da joj je tavanica bila preniska. Zažmirila bi na praštanje varnice iz bakarne žice kalema svaki put kada bi prinela ruku ustima da prikrije zevanje. Jadnica, tako zatvorena, pomalo se dosađuje, nije se još navikla. Pomislio sam da nije zgoreg da objasnim, ali sam zapravo želeo da iskažem nešto sasvim drugo, osjećanje ponosa koje mi je pri pogledu na taj prizor nadimalo grudi. Da je bilo nekoga ko bi mogao da me razume, rekao bih sljedeće. Pogledajte kako se promenila. Kada je došla, bila je prava besnulja. Ko bi rekao da ću uspjeti da živim s jednim tajfunom, da ću ga obuzdati, pripitomiti. Obuzet tim mislima, gotovo da sam bio zaboravio na pastora. Usvrnuo sam se. Nije ga bilo. Pobegao je. Eno ga napolju kako trči, preskače živice, oslanjajući se na kišobran. Sada očekujem ono najgore. Znam da su se susedi grupisali u čete, naoružani i da opkoljavaju breg. Čujem pse kako laju. Čujem dovikivanje, šuštanje lišća kroz koje vire uhode poslate u izvidnicu. Spremaju se da izvrše prepad na kuću, možda i da podmetnu požar. Vidim kako uokolo promiču baklje. Ne znam da li im je namera da nas uhvate žive, da nas linčuju ili da nas dokrajče u požaru. Možda je moja žena ta koju žele da spale kao vešticu ili su možda već shvatili da nikada neće moći da je uhvate. Gledam u sunce, čini se kao da prolazi kroz fazu burne aktivnosti. Pege se skupljaju, šire se mehurovi ustostručenog sjaja. Otvorit ću Senik, pustit ću da preplavi svetlost. Čekat ću da neka jača eksplozija hitne u prostor električnu varnicu i gle, sunce će ovamo pružiti svoje ruke, pocepat će koprenu koja nas razdvaja, doći da povede natrag svoju kći, da je vrati njenom razuzdanom galupu kroz bezmerna prostranstva kosmosa. Ubrzo će svi televizori u okolini proraditi, slike deterdženata i prelepih devojaka ponovo će osvojiti ekran, gonioci će se razići, svako će se vratiti svojoj svakodnevnoj porciji razuma. Čak ću i ja moći ponovo da osposobim svoju laboratoriju da se vratim načinu života koji sam izabrao pre ovog nasilnog prekida. Ali nemojte misliti da sam se ja, srah na grbači, i jednog trenutka odrekao cilja koji sam sebi postavio. Nemojte misliti da sam se u bilo kojem trenutku predao, videvši da od rah ne mogu da pobegnem, videvši da je jača od mene. Smislio sam jedan još zamršeniji plan u zamenu za onaj koji mi je rah osujetila. Plan u korist rah, uprkos rah. Šta više, upravo zahvaljujući rah, ili, bolje rečeno, iz ljubavi prema rah. Jedini mogući način da se ostvari ljubav između nas dvoje, da stvorim od tih raspadnutih instrumenata u tom prahu vibracija druge instrumente, druge mere, druge računice koje će nam omogućiti da upoznam i obuzdam tu međuplanetarnu sunčanu oluju koja nas preplavljuje i drma i potresa i uslovljava, besneći s one strane našeg varljivog ionizovanog kišobrana. To sam želeo. I sada, dok se ona poput munje uspinje ka plamenom obruču, a ja ponovo uspostavljam vlast nad samim sobom i počinjem da sakupljam krhotine svojih aparata, tek sada shvatam koliko je kukavna ova moć koju sam ponovo stekao. Gonioci još uvijek ništa nisu primijetili. Evo ih kako dolaze naoružani trozupcima, karabinkama, batinama. Jeste li zadovoljni, vičem? Nje više nema. Slobodno se vratite svojim kompasima i vašim televizijskim programima. Sve je u redu. Rah je otišla. Ali vi i ne znate šta ste izgubili. Ne znate kakav je bio moj plan. Moj plan za vas. Ne znate šta je za nas moglo da znači rahino prisustvo. Te grozne, nepodnošljive rah za mene i za vas koji hoćete da me linčujete. Zastali su. Ne razumeju šta pričam, ne veruju mi. Ne znaju da li to treba da ih uplaši ili okuraži. Ali ni ja, u ostalom, ne razumem to što sam rekao. Ne verujem sebi. Ni ja ne znam da li treba da osetim olakšanje. I ja se plašim. Ako ste izdržali ovih 20-25 minuta, koliko već mene kako čitam ovo, probajte da izdržite još malo. U ovom izdanju, pa idejinom Kosmi komika, objavljen je jedan deo intervjua sa Italom Calvinom, o komu priča o ovim Kosmi komikama, tako da najbolje je zapravo da čujete direktno šta on kaže o tome na osnovu pitanja koje su mu postavljali novinari. Tako da, evo sad i tog intervjua. Prvo izdanje Kosmi komika pojavilo se u novembru 1965. godine u izdavačkoj kući Einaudi iz Torina. U trenutku kada je knjiga izašla, Calvino je pripremio osnovni tekst intervjua koji je potom, uz male izmene, objavljen u nekoliko različitih novina. Za predstavljanje ovog izdanja svih Kosmi komika predlažemo najznačajnija pitanja i odgovore iz tog intervjua. Odgovor na treće pitanje preuzeto iz teksta Calvino objašnjava svoj kosmos iz pera Alfreda Berberisa, objavljenog u listu Il Giorno, 22. decembra 1965. godine. Kosmi komike, možete li nam pre svega objasniti naslov? Kombinujući dva prideva, kosmičko i komično, u samo jednoj reči pokušao sam da spojim razne stvari koje mi leže na srcu. Element kosmičko za mene ne nosi toliko u sebi svemirsku aktuelnost koliko pokušaj da ponovo uspostavim odnos sa nečim mnogo drevnijim. U primitivnom čoveku i u ljudima iz klasične starine osjećaj za kosmičko bio je nešto najprirodnije dok je nama, međutim da bismo se suočili sa suviše velikim stvarima, potreban je nekakav zaklon, filter. I to je funkcija komičnog. Znači li to da izraz komike treba shvatiti u duhu antičke klasifikacije stilova? Ne verujem. Ja sam jednostavno imao na umu komike iz nemog filma, ali pre svega komiks ili pričice u slikama u kojima se jedan simboličan lik nalazi uvek u drugačijim situacijama koje ipak prate jednu zajedničku šemu. Odnosno, mislim na neke možda neprevaziđene primere stilizacije formalne preciznosti. Mogao bih još dodati da sam zadovoljan što se u Italiji nekako u isto vrijeme kad je izašla i moja knjiga pojavio i komični strip Prepotopko, to jest zbirka komičnih doživljaja jednog preistorijskog lika po imenu Prepotopko koga je stvorio Johnny Hart. Ne bih imao ništa protiv kad bih znao da su čitaoci jedne knjige istovremeno i čitaoci one druge i da ih porede. Kada je u vama rođena ideja o prvim pričama iz serije Kosmi komika? Pišem ih već nekoliko godina, a počelo je ovako. Ušlo mi je u naviku da beležim slike koje su mi padale na pamet čitajući neku knjigu iz, na primjer, kosmogonije, odnosno polazeći od nečega što nije ni blizu onom meni uobičajenom mehanizmu razmišljanja. Bilo mi je dovoljno da to zabeležim i već sam imao izvestan broj početaka, razloga za odmotavanje klupka. Nije mi preostajalo ništa drugo nego da ih razradim. Teško je odrediti tačno vreme nastanka jedne priče. Postoji neki trenutak u kojem ustanovim početak, što može biti mnogo ranije nego što razradim sve ostalo. A onda, jednom kada je priča završena, može se dogoditi da primetim da to nije to, da je u stvari trebalo da napišem nešto drugo i onda pišem ponovo. Ili počnem da posmatram priču iz nekog drugog ugla i onda poželim da je preradim, recimo iznutra, brojne sitne ispravke koje je na izgled ne menjaju, ali u suštini čine od nje sasvim novu priču. Naprimjer, jedna od prvih priča koje sam napisao u ovoj seriji, Znak u svemiru, od kada sam je prošle godine objavio u časopisu Il Caffè, pa do danas kad izlazi kao deo zbirke, nisam prestao da radim na njoj. Pa ipak to je priča s kojom sam od prvog trenutka bio i više nego zadovoljan. U toj meri da sam mnogo puta, pošto sam je napisao, pokušao da je oponašam, da na isti takav način napravim i druge, ali bilo je teško. Uopšteno se veruje da je za jednog pisca oponašanje samog sebe, ponavljanje, najlakša stvar na svetu, znak lenjosti. Međutim, sasvim je suprotno. Ponavljanje je najbolji sistem da se dobro razume ono što je urađeno, a do toga se može doći samo uz pomoć aproksimacija i eliminacija. A dobro poznavanje onoga što je urađeno jedini je način da zaista shvatimo šta hoćemo da uradimo. U stvari, uspeo sam da napišem samo jednu priču koja za mene predstavlja pomak u odnosu na znak u svemiru, a to je spirala, koja kazuje misli jednog mekušca dok mu raste školjka. Ona je prošla kroz različite verzije. Šta više, rekao bih da ona još uvijek nije završena. Smatram je krajnjom tačkom onoga što sam želeo da napravim sa kosmikomikama, ali i polaznom jer upravo odatle treba da nastavim dalje sa svojim radom. O kosmikomikama se govori kao nekoj vrsti nove naučne fantastike. Da li je to tačno? Nije. Čini mi se da su naučno-fantastične priče građene jednim potpuno drugačijim metodom nego moje. Postoji nešto što su već primetili razni kritičari, da se science fiction bavi budućnošću dok svaka od mojih priča izgleda kao da oponaša neki mit o postanku. Ali nije samo to. Različiti je odnos između naučnih podataka i fikcije. Ukratko, hteo bih da se poslužim naučnim podatkom kao inicijalnom kapislom kako bih izašao iz ustaljenih okvira imaginacije, pa možda čak i živeo ovu svakodnevnicu u granicama mnogo daljem od onih koje nam postavlja naše iskustvo. S druge strane, međutim, čini mi se da naučna fantastika nastoji da približi ono što je daleko, ono što je teško zamisliti, da nastoji da tome da neku realnu dimenziju ili da ga u svakom slučaju uvede u horizont imaginacije koji već postoji kao deo jedne prihvaćene navike. Ne znam, možda grešim, ali u tom slučaju morali bi da budu precizniji da mi navedu ime ovog ili onog autora, naslov ove ili one naučno-fantastične priče, pa da se onda napravi poređenje sa kosmikomikama, da se vidi gde je sličnost, a gde je razlika. Jedno je međutim sigurno. Inspiraciju za ove priče tražili ste u astronomiji, kosmogoniji, u teoriji relativiteta, u teoriji evolucije. Odakle potiče to zanimanje za nauku? Što se tiče priča, kao što sam već rekao, tu se radi o inicijalnim kapislama za koje mislim da mogu eksplodirati iz bilo kog štiva koje nagoni duh da zakorači izvan onoga što je opipljivo, izvan antropomorfne priče. Do sad su se moji eksperimenti odvijali samo u nekoliko pravaca, s obzirom na to da su bili vezani za štivo koje sam slučajno i u tom trenutku čitao, ali pretpostavljam da bi isti metod funkcionisao i sa drugim tekstovima, šta ja znam, iz kvantne fizike ili genetike ili neeuklidske geometrije. Jednom rečju, došao bi u obzir bilo koji strogo teorijski tekst, čak i iz oblasti matematike ili filozofije, mada u vezi sa tim moram napomenuti da ne volim da biram svoja štiva samo da bih tražio inspiraciju. Ne, ja čitam iz radoznalosti u talasima kao što se to dešava svima onima koji se ne bave nikakvim uskostručnim studijama, ali isto tako i verujem stručnjacima koji čitaju nestručnu literaturu, te često skačem s jedne teme na drugu. Ali dok traje taj talas, na primjer astronomije, čitam knjige iz astronomije zato što me astronomija zanima, a ne zato što mislim da se njome poslužim u pričama koje ću napisati. Priče dolaze same za sebe, slede putanju unutrašnjeg traganja na koje se može ukazati prilika i za spoljne podsticaje. Iz ovoga što kažete, čini mi se da vi ne vidite jasnu razliku između ove faze vašeg rada i onih prethodnih. Šta je to što po vašem mišljenju vezuje kosmikomike i ostale vaše knjige? Mislim da ove priče nastavljaju fantastiku mojih romana. I ovoga puta primetio sam da mi naročito leže priče u kojima je nepostojeće stavljeno nasuprot onoga što postoji. Praznina ili razređenost nasuprot punoći ili gustini, naličje nasuprot licu. Nije uopšte slučajno što je moje iskustvo sa fantastikom dostiglo svoj vrhunac u nepostojećem vitezu, jednoj od mojih, meni najdražih knjiga. Ali s te apstraktne geometrijske, densitometrijske tačke gledišta mogu se čitati i moje prve ratne priče, koje su pre 20 godina izgledale kao barjaktari neorealizma, od kojih je najznačajnija Posljednji je gavran. I upravo je to bio način na koji sam hteo da se čitaju neke priče koje sam napisao pre 10 godina, na primjer Avantura jednog kratkovidog. Ukratko, koliko god da se mi menjamo, ono što pišemo uvijek je isto, a to naročito kada se kasnije otkrije pruža neizrecivo zadovoljstvo. Nadam se da nisam bio previše dosadan, a i nadam se da sam vas zainteresovao za Kalvina i za kosmikomike. Ja sam imam neke ideje kako da nešto slično u Radio Galaksiji radim, ali to ćemo nekad u budućnosti, a možda i nikad, ne znam. Tako da, eto, to je to. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, Instagramu, slušajte Radio Galaksiju na svim podcast servisima, na Buzzsproutu, Spotifyu i tako dalje. Tamo možete naći i sve prethodne epizode. Između ostalog možete i da potražite epizodu Radio Galaksije u kojoj smo upravo u ovom segmentu Jedan pisac, jedna knjiga pričali o Kalvinu, ali o njegovom romanu Ako jedne zimske noći neki putnik. I da, ono što je isto tako bitno napomenuti na kraju, hvala svima koji nas podržavaju na Patreonu i PayPalu, i pozivam sve koji nas ne podržavaju da nam pomognu i da jednokratnim ili redovnim mesečnim donacijama pomognu da nastavimo sa radom, da eventualno proširimo tim, da proširimo opremu koju možemo da snimamo i videomaterijal i tako dalje i tako dalje. Čujemo se sljedeće nedelje. Sljedeće nedelje smo tu Lana i ja sa najnovijim vestima iz nauke iz marta mjeseca u našoj emisiji koja se zove Naučni megafon. Do slušanja.